Азатлык радиосу сөйлөп. Майның 27-си жумга көн китерген хабарларгә Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан адвокат һәм туганнарының үтенечинә карамастан серб генералы Радко Младичның сәламәтлеге хак мәхкәмәсе утырышларында катнашырлык дип табылды. Казанда Башкортстанның вәкилчелеге ачылачак. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Кичә хәрби саклагыч янгынында Башкортстанның урман авылында яшәүчеләр зур зыян күрде. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда Римзин Вәли вакыйгалар дисбесе сәхифәсендә бу атнада булган хикмәтле һәм көтелмәгән хәлләр турында сөйли. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белград мәхкәмәсе кичә кулга алынган серб генералы Радко Младичны хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Аның адвокаты һәм туганнарының Младичның сәламәтлеге начар дигән дәлилләрне Белград мәхкәмәсе хөкемнән котылу өчен җитәрлек дип тапмады. Младич 90-нчы еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 43 айга сузылган Сараево чолганышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сараево чолганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 95-нче елның июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә 7 меңнән артык мөселман ир һәм малай үтерелде. Тулырак итеп Найлалан сөйли.
Белград мәхкәмәсе кичә кулга алынган серб генералы Радко Младичны хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Аның адвокаты һәм туганнарының Младичның сәламәтлеге начар дигән дәлилләрне Белград мәхкәмәсе хөкемнән котылу өчен җитәрлек дип тапмады. Белград мәхкәмәсенең сүзчесе Майя Ковачевич мәхкәмә бинасы янында булай дип белдерде. Медицина анализларына караганда генерал Младичның сәламәтлеге мәхкәмә алдына бас алырлык хәлдә. Хроник авырулары булса да, Младич мәхкәмә утырышларында катнашала дигән карар кабул ителде. Бүген Сербия газеталарының кайберләре үле кеше кулга алынган дигән баш мәкалә белән басылган иде. Чөнки Младичны хәким янына алып бару видеосы бөтен дөньяга күрсәтелде. Ул анда хәлсез һәм аксап барган кебек итеп күренде. Җирле мәгълүмат чыганаклары Младич йөрәк иянәге кичергән булырга тиеш дип тә әйтте. 69 яшьлек Младичны мәхкәмә алдына бастырмас өчен аны яклаучы адвокатлар сәламәтлеге нык какшауны да сәбәп итәргә тырышты мөгаен. Шәршәмбегә билгеләнгән тыңлаулар кичектерелде. Чөнки Младичның адвокаты Милош Салҗич аның хәле бик начар иде дип белдергән иде. Хактагы халыгара мәхкәмә сүзчесе исә мәхкәмәнең сәламәтлеге кукшаган һәр төр гаепләнүче белән дә эш алып барыр дәрәҗәдә икәнлеген әйтә. Халыгара җәмәгатьчелек күп еллар буе Младичны кулга алуны таләп итеп килде. Младичның кулга алынуы Сербияның Европа берлегенә намзәт булуына соңгы киртәне дә ачарга мөмкин. Брюссель Младич иректә булганда әгъзалык сөйләшүләрен башламаячагын әйтеп килгән иде. АКШ президенты Барак Обама Младичны гадел хөкемгә тапшыру өчен куйган тырышлыкларында Сербия президенты Борис Тадичны хуплады. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Младич тотылгач, Сербияның Европа берлегенә юлы моңа кадәр булганга караганда яктырак дип белдерде. Босниянең тышкы эшләр министры Свен Алкалай Младичны тоткарлау сугыш яраларын төзәтер һәм Балкандагы килешүгә уңай тәсир итәр дип белдерде. БМУ-ның хактагы халыгара җинаятьләр мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскер башлыгы Младичны 1990-нчы еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 4 елга якын Сараево чолганышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләде. Сараево чолганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 1995 елның июлендә Серебреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә генә 8 меңләп мөселман ир һәм малай үтерелде. Серебреница үтерешә Европада 2-нче дөнья сугышы чорында наци гамәлләреннән соң иң вахши үтереш буларак танылды. Сербия хакимияте Младичның кашып ятуы турында белгән дип шикләнүләр арта бара. Күп сербләр өчен Младич әлдә милли каһарман, ул кулга алынган хәбәрне ишеткән кирешкен бер нишә дистә милләтче протест белдереп Белград үзәгенә җыелган иде. Сербияның төп беректәше булган Русия мәхкәмәне Младиш эшен гадел тикшерергә чакырды. Мәскәү көнбатышны елларча Босния сербларына бер яклы карашта булуда гаепләде һәм 1999 елда НАТО көчләренең Милошевич хакимиятендәге Сербияны утка тотуына кискен каршы булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Узган елның декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми төстә Уфаны сәфәр кылган иде. Хәзер инде июнь ахырында Татарстанга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов килергә әзерләнә. Уфада кул куелган килешүгә нигезләнеп, ике башкалада республикаларның вәкиллекләре дә ачыла. Соңгы араларда ике республика арасында булган вакыйгалар белән Казаннан Райнур Шакир таныштыра.
2009 елгы мәгълүматларга караганда, Татарстан белән Башкортстан арасындагы сәүдә әйләнеше 15 миллиард сумнан артып киткән. Бу күрсәткеч исә Татарстан белән сәүдә итүче төбәкләр арасында зурлыгы ягыннан 3-нче урын алып тора. Башкортстанны Татарстандагы шиннар, йөк машиналары, полипропилен, юу матдәләре, кош ите, тимер торбалар кызыксындырган. Татарстан президенты узган елның декабрендә Уфага ясаган сәфәрендә бу күрсәткечне 1.5 тапкырга арттыруны тәкъдим иткән иде. Әлеге очрашуда ике яклы хезмәттәше килешүенә дә кул куелган, һәр ике республикада вәкиллекләр ачу турында да килешенгән иде. Вәкиллек дигәннән Башкортстанда Татарстанның вәкиллеге ачылып килә инде. Дөресрәге Татарстан вәкиле билгеләнгән, ә вәкиллекнең офисы бинасы шушы көннәрдә эшли башлаячак. Татарстан вәкиле Альберт Мәхсүтов сүзләренчә, Уфадагы вәкиллекнең ачу хәзерлекләре 2 елга якын барган. Аның сүзләренчә, вәкиллекнең беренче чираттагы максаты ике республика арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне көйләү, Башкортстандагы Татарстан бизнесы мөмкинлекләрен арттыру. Әйтик, нефть, газ, нефть химиясе тармаклары буенча күргәзмәләр оештырылган. Шулай ук ЕЛАЗ компаниясының дилерлык үзәген ачу буенча да эшчәнлек алып барыла икән. Башкортстанның Татарстандагы вәкиллеген ачу безгә караганда кыска вакыт эчендә булар дип өметләнә Мәхсүтов. Моңа декабрдә кул куелган хезмәттәше килешүе зур йогынты ясарды ул. Ике республика арасындагы мәдәният тармагындагы хезмәттәшлекләр соңгы арада нинди хәлдә соң? Декабрдәге хезмәттәше килешүеннән соң бу тармакта да элемтәләр ныгыйды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле һәм Башкортстан татарларының мәдәният һәм сәнгать комиссиясе рәисе Алик Лукманов. Алик әфәнде, менә соңгы вакытларда ике күрше республика Татарстан белән Башкортстан арасындагы мөнәсәбәтләр ныгый яхшыра башлады. Декабрдә Татарстан президенты Уфаны сәфәр кылган иде инде, хәзер инде менә июнь ахырында Хәмитовның Казанга килүе көтелә. Ике республика арасындагы элемтәләрнең ныгый баруы Башкортстандагы татар җәмәгатьчелегендә дә тәэсир итми калмыйдыр мөгаен, шулай бит?
Былтыргы елның декабрь аенда Уфада Башкортстан һәм Татарстан арасында хезмәттәшлек буенча килешү кабул килгәндер инде. Менә ул вакытта көттермеш килешү буенча эшләр җан алында китте. Бу килешү буенча ике республика арасында вәкиллек булдырылырга тиеш иде. Бүгенге көндә Татарстанның Башкортстандагы вәкиллеге булдырылды да инде. Тиздән Башкортстанның да Татарстандагы вәкиле билгеләүне хәл итәрләр дип көтәбез. Мин инде үзем Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле буларак, ике республика арасындагы милли мәдәни эшләрне шушы оешма һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы белән бергә алып барам. Башкарган эшләрне барлаганда елны без татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның республика олимпиадасы үткәрүдә башлап җибәрдек. Бу безнең январь аенда балаларның ел вакытында булды. Башкортстанның мәгариф министрлыгы белән берлектә. Олимпиада җиңүчеләргә Бөтен дөнья татар конгрессы бүләк итеп, бик күп аматор әдәбият өләште. Укучылар бик тә куанычтылар. Соңрак мәгариф министрлыгы үткәргән татар теле укытучыларының ел укытучысы республика конкурсында да укытучыларның фәнни гамәли конференцияләрен үткәргәндә дә Бөтен дөнья татар конгрессының ярдәме бик зур булды. Казаннан бүләк итеп җибәрелгән бер йөк машинасы дәреслекләрне һәм әдәбият китапларын да укытучылары бик сөенеп кабул иттеләр. Аннан Уфада Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясының эшли башлавы да безнең өчен бик шатлыклы күренеш. Безнең республика мәртәбә 2 елга бер мәртәбә татар җыры башкаручыларының туган тел исемле конкурс үткәрелә. Быел ул 4 ел шәһәрдә үтте. Бу бәйгедә бөтен дөнья татар конгрессының һәм Татарстан мәдәният министрлыгы катнашуы бу чараның дәрәҗәсен дә, ямен дә күтәрде. Уфада мирас дип аталган халык биюләр ансамбле бар. Казанда шундый статустагы Казан бию ансамбле бар. Менә бу ике төркемнең иҗади аралашулары бик матур башланып китте. Казан ансамблен Башкортстанда, мирас ансамблен Казандагы чыгышлары ике республика халкының булып әйткәндә туганлык җирләрен тагында тагытырга ярдәм итте. Мәҗит Гафури ишендәге Башкорт драма театрының Казандагы спектакльләре дә шушы хисләрен көчәйтте. Быелгы елның Атлы Тукайның туына 125 ел тулуга багышланган чараларда Казанда иң күп санлы кунаклар Башкортстаннан иде. Эшләр дәвам итә. Июнь аенда Бөтендөнья татар конгрессы Чуашстанның Шыгырдан авылында авыл сабантуе, июльдә Екатеринбургта федераль татар сабантуе үткәрәбез дип әйтте. Бу бәйрәмдә без катнашачакбыз. Менә 15-18 июньдә татар әһелләренең 2-нче Бөтенрусия форумы үтәчәк. Шушы чарага да әзерлек бара. Башкортстаннан бу форумда иң зур делегация 100 имам катнашачак.
Алия әфәнде, менә Башкортстандагы татар сыны вәкиле Альберт Мәхсүтов, без Башкортстан белән элемтәләрне күбрәк икътисади яктан ныгытырга тырышабыз дип әйткән иде. Ә менә мәдәният өлкәсендә яисә социаль өлкәләрдә башка шушы вәкилчелек белән эшләр башкарылдымы бүгенге көнгә кадәр?
Минем үзем мәдәният буенча шөгыльләнгәч, бөтен оешмалар өчен җавап бирә алмыйм. Әмма менә шушы әйтәсе килә, шушы договордан, шушы килешүдән безгә хәзер бик тә файдаланырга кирәк. Чөнки бу безгә мөмкинчелекләр ача. Менә шушы ике республика арасындагы төрле яссылыкта, төрле басышлардагы багланышларны башлап җибәрергә һәм дәвам иттерергә.
Мисал өчен, нинди мөмкинчелекләр булырга мөмкин булар?
Һәр берсенең бит инде үзенең нәрсә булса да шөгыльләнә, шулай бит инде. Шулай булгач, менә шушы сәнәгать өлкәсендә дә ул бит инде эшләсе эшләр, бергә эшләр эшләр бардыр. Чөнки бездә бу бездә дә нефть чыга, анда да нефть чыга, шуларны эшкәртү буенча, сәүдә итү буенча, калса уйлап табу нәрсәләр бер эшләргә буладыр дип уйлыйм.
Әйе, менә күпме еллардан бирле күрше, ут күршебез булып торган Башкортстан белән Татарстан арасында әле мондый элемтәләр юк иде дип әйтергә була. Шулай бит, мондый вәкиллекләр юк иде. Бу вәкиллекләр белән тагын да күбрәк мөмкинлекләр ачылыр, алайса.
Элек иде, анда каршылыклар була әйткәндә күп кенә иде. Ул яшерен батырам түгел бит инде. Менә калса хәзер ике республика бу өлкәдә бөтен өлкәдә аңлаушылык тапты. Менә шу элемтәләр дәвам итсен инде матур итеп. Бу ике республика халкына да файдалы булачак нәрсә.
Ди Алик Лукманов. Башкортстанның Казандагы вәкиллегенең кайчан ачылачагы һәм аның вәкиленең кем булачагы турында әлегә төгәл генә мәгълүмат бирелми. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Татарстандагы Башкортстан вәкиллегенең Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Казан сәфәреннән соң ачылуы көтелә.
Соңгы араларда Башкортстан белән Татарстан арасында булган вакыйгалар турында Райнур Шакир сөйләде.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосы тыңдайсыз. Татарстанның сәяси һәм иҗтимагый тормышы һәр татарны кызыксындырып, борчып, дулкынландырып тора. Бу атнада булган вакыйгалар арасында хикмәтле һәм көтелмәгән хәлләр булдымы соң? Бу сорауга җавап эзләп, вакыйгалар дисбесе тимәләрен тартучы Римзил Вәли.
Узган шимбәдә Татарстанда Австрия президенты Хайнс Фишер булып, икътисадтагы, социаль тормыштагы хәл-әхвәлләр белән танышып китте. Үзенә күрә файдалы һәм кызыклы булды бу сәфәр. Бәйсез көнбатыш иле җитәкчесе, Русия эчендәге Татарстанда бары тик үзара икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү өчен генә йөриме, әллә чыннан да гыйбрәт алырлык нәрсәләр эзлиме? Шул ук көннәрдә Кыргызстан парламент делегациясе Татарстанда булып парламент җитәкчесе президент белән очрашты. Бишкек кунакларына да КамАЗ, нефть продуктлары белән эш итү кызык, ләкин барыбер монда сәясәт бар бугай. Русияның ниндилеген белү өчен Идел ярларына, Казанга килергә кирәк диләр. 20 еллык башланган мөстәкыйллек һәм милли терелеш инкыйлабы Татарстанга игътибарны арттырган. 2013 yılda bulacak Universiada hem ona hazırlık, Rusya'daki hem Çitil'deki hallerge beyli bulsa da, bara bir kazan ihtibar üzerinde. Bu adnada nihayet 160 lap ilden kilgen sporçılar katnaşuşu studentlar beygesinin koyşan başlanacağı bilgili buldu. Şulay itip 2013 yılının 6 yılında kazanga kilsegiz, yaki televizyon, internet aşağı spor dünyası bilen yolgansağız, siz tarihi mizgillerge şahit bularsız. Spor sevişlerinin korası bir türlü bulsa da, Tatar milleti bilen kızıksınışlar bu günlerdeki kazan vakigalarına ikilete dikkat bilen korap duracak. Çünkü bütün dünyanı Tatarlar kabul etecek bit. Şahmat boyunca dünya şampiyonluğuna dağva etmişlerinin yarışı 3 atına devam etti. Yarım finalda Gota Kamski bilen oynap, en ahırdağı tie-break oyunlarında zingip çıkan Boris Gelfand, İzrail'den dünya şampiyonu bilen oynayacak. Ул Русия шахматчысы Александр Грищукны финал ярышында жеңип чыкты. Курстын кунакханасында өткен тантанада Гельфандка дагвачылар бәйгесендә жеңгән ишин бирле торган кубок тапшырылды. Бүтән дөнья шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов, аның киңәшчесе Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев бу бәйрәмдә катнаштылар. Тиздән Берләшкән Гараб Әмирлекләрендә Гельфандның анан белән кайшан койда уйнашагы хәл ителәчәк. Шулай итеп, Гота Камски ярым финалда булачак җиңүчегә оттырган булып чыкты. Дөрес, Готаның Казанга килүе һәм аның яхшы уйнавы татар җәмәгатьчелеге арасында ниндидер өмет, могҗизага ышану уяткан иде. Ләкин узак еллар дәвамында академик шахмат белемнәрен алган, зур белгечләр һәм остазлар ярдәмендә таянган Гельфандны җиңү аңа насип булмады. Бер карасаң, бу әлләни уяныч та түгел. Иң мөһиме, Гота зур шахматка кайтты. Ләкин Казанда шахмат һәм татар җәмәгатьчелегенең милләттәшебезгә аерым игътибар күрсәтмәве Готаның да башка милли җанлы кешеләрнең дә күңелләренә юшкын калдырды. Қоясың алар дүниядағы шахмат элитасына кірген ғота білен ғырулланушылар, оңа таяныш бұларға тілеушілер. Көресің алар ұялып, оңайсызланып, қойдадыр шитте ері тұрғандыр. А Гельфандның жанатарлары олай тынақ болмады, әр вақыт аның тересіне қойнашты, бір ялғызы ғына тіке үрлерге көтерілуі жеңіл түгіл шол. Татарстанга федерал министр килү зур вакыйга түгел. Кай вакытта икешәр ишәр хөкүмәт агъзасы бер юлы Казанга киләләр. Бу атнада Русияның икътисад үсеш министрының урынбасары Олег Савельев килү шактый зур вакыйга булып күренде. Аның белән президент Рустам Миңнеханов үзе очрашып, мөһим мәсьәләләр тикшерде. Бер карасаң, Олег Савельев министр урынбасары булып күптән түгел расланган. Соңгы 10 елда ул сайлау технологияләре, стратегик планнар, президент программалары белән шөгыльләнүче акыл иясе ярдәмче киңәшче буларак билгеле шәхес. Петербурда укып, анда сайлау технологиясе белән Путин эшләгән чорда шөгыльләнүче шәхеснең икътисад тармагында тәҗрибә туплавы аның киләчәктә тагын да зуррак урынга күтәрелү мөмкинлеген күрсәтә. Премьер-министр Владимир Путинга якын затлар төбәкләрдә бигрәк тә тәэсирле һәм ихтирамга лаеклы кеше булып санала. Истә калдырык бу исемне Олег Савельев. Татарстанга ул нинди генә ярдәм күрсәтер икән. Бу атнада Татарстанда да төзелгән халык фронтына өлкәннәр дә, яшьләр дә, ирләр дә, хатыннар да керделәр. Бары тик коммунистлар гына бердәм Русияны куркаклыкта гаепләп, бу фронтка ширканып карадылар. Ләкин коммунистлар яки башка фиркәләр үз тирәләрендә халыкны туплый торган фронт оештырырга җөрәт итмәделәр. Гомумән, соңгы вакытта сәяси тормыш караңгыланып, күңелсезләнеп китте. Хоккей буенча дөнья беренчелегендә Русия такымы җиңелгәннән соң Вячеслав Быковны тренерлыктан куып чыгардылар. Аның урынына кемне сайлау иң хикмәтле тавышмак булып чыкты. Кайберәүләр Биләлетдинов ди, кайберәүләр Назаров ди. Димәк, быел Русия чемпионы булган Салават Юлаевның баш тренеры Быковка ышаныч юк, ә менә быел медаль дә ала алмаган Акбарс җитәкчесе Зиннатулла Биләлетдиновка барысы да ышана һәм өметләнә икән. Ләкин Русияның җыелма такымын һәм Ак Барсны бер юлы җитәкләргә юрамый. Шуңа күрә Зиннатулла я Казанда кала, я Мәскәүгә китә. Икенең берсе. Җанатарлар өчен бу зур кайгы һәм чишелмәслек түген. Якын көннәрдә шушы түен чишелеп, Русия хоккей язмышының кемгә тапшырылачагы хәл ителәчәк. Бу көннәрдә иң шаккатыргыч вакыйга Казан үзәгендә, Үзәк стадион янында булып ята. 3 тәулек дәвамында үзенең шетел маркалы машинасында арбитраж идарәсе Илшат Минхаҗев утыра. Ул соңгы кыңгырау кичәсенә килгән һәм автоинспекторлар кушмаган җиргә машинасын куйган. Үзе мәктәп тәмамлаучылар тантанасына кирип, шәһәр башлыгы чыгыш ясаганда аңа каршы ямьсез сүзләр ишкындырган. Минхаҗев керткән акчага төзелүче фатирларның әзер булмавы аның ачуын китергән. Урамга чыккач аның машинасы полицейскийлар, автоинспекторлар камауында калганын күргәне ул. Хәзер Минхаҗев полиция кулына эләкмәс өчен машинасында бикләнеп утыра. Таныш кызы аңа ашарга һәм савыт-саба китерә. Үзенең сәяси һәм социаль хокукларын яклаучы бу сәер кешене телевидение аша да күрсәттеләр, аның турында газеткә дә язалар. Машинадан чыккач ул полиция кулына эләгеп хөкемгә тарттырылачак имеш. Ә машинада яки фатирда шакта беркемне дә тотып алырга ярамый икән. Моны беркем дә моңа кадәр белмәгәндер. Шимбә көнне Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале тәмамлана. 30 майда төрки халыкларның театр фестивале башланып китә. Күрәселәр бар икән әле. Ә якшәмбе көнне Биектау автодромында бик хикмәтле зур ярыш була. Ралли буенча Русия чемпионаты. Менә шушы чемпионатта катнашырга теләп гариза бирүчеләр арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар. Ул президент булмаган вакытта 1-2 тапкыр чемпион булган Русиядә һәм Европада, ләкин хәзер инде президент чемпионлыкка чыгу үзе бер хикмәт.
Вакыйгалар дисбесе белән Казаннан Римзил Вали булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында тәүлек буена дәвам иткән янгын зур матди зыян салды һәм йортлары янган урман авылы халкына борчу китерде. Корал саклагычы янында яшәгән бу кешеләр элек тә дары мичкәсендә утырабыз дип хакимиятләргә шикаять иткән булган. Авылга республика буйлап иҗади сәфәрдә йөргән бу районнан депутат итеп сайланган җырчы Айдар Галимов та килде. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез һәм шулай ук халык фронтына кушылучылар турында яңа хәбәр. Башкортстан татар оешмаларының берелеше Россия премьер Владимир Путин башлангычы белән төзелгән халык фронтына керүләрен белдерде. Булар турында тулырак итеп Фәнис Фәтхисил.
Башкортстанның Иглин районында булган зур каза өчен иң төп гаепле кешене таптылар. Гади солдатның җилкәсенә салдылар 100 миллион сумлык зыян китергән бу фаҗига өчен гаепне. Русия саклану министрлыгы вәкилләре белдерүенчә, Иглин районы Урман авылы янында хәрби саклагычтагы һәлакәт хәрби хезмәт үтүче солдат Сергей Динеевның ихтибарсызлыгы аркасында килеп чыккан икән. Солдат ондагы саклагычларда юк итү өчен әзерләнүче кораллар белән соксыз эш иткән дип әйтелә. Солдатка карата кораллар белән эш итү кагыйдәләрен бузу маддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. 26 май көнне Иглин районындагы хәрби бүлекнең кораллар саклагычында шартлаулар башланган иде. Бу шартлаулар башта якындагы урманда чыккан янгын аркасында башланган дип белдерилди. Әмма соңрак бу фаразның дөрес булмавы ачыкланды. Шартлаулар биредә юк итү өчен әзерләнүче коралларны күчергәндә башланган булып чыкты. Ә инде бер шартлау икенчесен ярткан. Хәрби келәтләрдә якынча 100 мең тоннага якын 120 һәм 150 миллиметрлык ядрәләр сакланган булган. Менә шул күләмдәге кораллар бер-бер артлы шартлап оча һәм якындагы йортларга ут каба. Каза булган урынга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, саклану министрлыгы, эчке эшләр министрлыгы көчләре һәм ашыгыч ярдәм машиналары килә. 27 майның төш вакытына Урман авылы тирәсендә янгыннар сүндерелеп бетә. Әмма әле анда һаманда берәм-сәрәм ядрәләр шартлавы ишетелә. Шуңа да бәле каза нәтиҗәләрен бетерүдә анда әлегә роботлар һәм бронетранспортерлар гына кулланыла. Бәхеткә шартлаулардан корбаннар юк дип хәбәр ителә. Шулай да 76 яшьлек бер ир халык имин урыннарга китәргә ашыгып буталчыклык тудырганда җиңел машина астына эләгеп хастаханәгә озатыла һәм аңына килмичә үлә. Шартлаулардан 12 кеше төрле җәрәхәтләр алып дәваханаларга мөрәҗәгать иткән. Янгын нәтиҗәсендә Урман авылындагы 20-дән артык шәхси йорт янып беткән. 46 гаилә агзалары, җәмгысы 116 кеше урамда торып калган. Аларга республика президенты Рөстәм Хәмитов ай ярым ишендә бюджет исәменнән яңа йортлар төзетеп битерүне шандырды. шулай ук бәләгә торучыларга моддә ярдәмдә күрсәтеләчәк. Иглин районы казасы җәмгысы 100 миллион сумлык зыян салган дип белдерелә. Республика президенты Рустам Хәмитов алдагы көннәрдә дә көн саен Иглин районына барып, анда халык белән очрашачагын әйтте. Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота шулай ук башка җаваплы җитәкчеләрдә, депутатларда бу козага битараф калмады. 27 май көнне Иглин районына килделәр. Танылган җырчы Айдар Галимов быел гына Иглин районы төбәгеннән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат итеп сайланган иде. Әле республика буйлап гастрольләрдә булса да, 26 май көнне вакытта фаҗига урынына барды һәм халык белән очрашты ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Урман авылында булган хәлләр хакында менә ниләр сөйләде Айдар Галимов.
Беренчедән мин шуны әйтер идем, мин инде битараф кыла алмадым, чөнки Урман поселогы минем сайлаучыларым берничә ай элек кенә, дөресен әйткәндә, 2 ай ярым элек кенә мин шушы Урман поселогында сайлаучылар белән очрашуда булган идем. Хәтерлим ул очрашуны, ул чынлап та теге военный ангар эчендә булган иде. Анда бик сораулар булган иде, анда хәтта күп кенә проблемаларны күтәргәннәр иде. Шуны мин хәтерлим, бер шул проблемаларның берсе, без үзебез пароховой бочка өстендә торган яшәгән күк яшибез дигәннәр иде. Менә бит кем уйлаган, шул хәтле тиз арада бу проблема шулай өскә шундый коточкыч итеп өскә килеп чыгар дип. Мин инде битараф кала алмадым, гастрольдән туры анда ашыктым, әлбәттә. Төрле хезмәтләр медицина ягыннан булсын, МВД ягыннан булсын, хәрбиләр ягыннан булсын, барсы да оештырылган иде. Әлбәттә, президентның үзе анда булу һәм президентның бу мәсьәләдә профессионал булу шулай ук миңа калса уңай ролен уйнады. Кешеләр әлбәттә шундый авыр хәлдә. Соңгы кешеләрне, бигрәк тә менә ОМОН егетләрен, безнең Башкортстан ОМОН егетләрен аерып әйтер идем, алар ут эчендә, алар шартлау снарядлар арасыннан кешеләрне эзләп БТРлар белән чыгардылар. Күп көннәрдер торып калган, көннәрдер йоклап калган дигәндәй, балалар берничә бала иң соңгы булып чыкты. Менә шуларны күреп бик йөрәгем әрнеде әлбәттә. Эвакуацияның тиз үткәрелү нәтиҗәсендә дә әлбәттә Иглин районының администрациясының зур тырышлыгы белән дип тә уйлыйм мин. Иглин районының больницасын аерып әйтер идем, алар зур хезмәт күрсәттеләр беренчеләрдән булып. Монда бай корбаннарның булмауына, хәтта булмауына дип тә китерде дип әйтер идем шушы нәтиҗәләр, шушы эш нәтиҗәләре. Мин шулай булын теләр идем, корбаннарның чынлап та булмауын, бигрәк тә балалар тарафыннан. Әлбәттә, кешеләр күпләр түбәсез калды, күпләр соңгы әйберләрен дә ала алмыйча чыгып китүчеләр турында беләм. Әлбәттә, зур ярдәм кирәк халыкка. Чынлап та, бүгенге көндә шундый авыр хәлдә калган урман поселогы кешеләре бу кайгыга битараф калырга хакыбыз юк.
Иглин районыннан Башкортстан парламенты депутаты булып сайланган танылган җырчы Айдар Галимов хәрби бүлектәге казадан зыян күрүчеләргә битараф булмаган аерым кешеләрдә төрле оешмалар да ярдәм кулын сузар дип уйлый. Хәйрия фонды да оештырылыр. Мин җитәкләгән театр студиядә бәләгә таручыларга ярдәм итәр ди Айдар Галимов.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы хәбәрләргә караганда Урман авылы янындагы хәрби саклагычлардагы кораллар тулысынча юк ителәчәк һәм мондагы хәрби бүлектә үз эшен туктатачак. Шулай итеп, 50 ел буе биредә сакланган иске коралларны шартлавы гына биредә дистә еллар буе дары мишкәсендә утыргандай куркып яшәгән халыкны ниһаят имин тормышка чыгара. Бахыр рядовой солдат барлык каза өчен бер үзе җавап тотар. Генераллар исә Казанны корбаннарсыз бетерү өчен бүләкләргә лаек булар. Башкортстан татарлары иҗтимагый берлегедә гомум Русия халык фронтына керергә булды. Бу хакта 26 майда узган берлектәге утырышта карар ителде. 25 май көнне дә Башкортстан татарлары берлегенә керүче 15 татар оешмасы җитәкчеләре бу мәсьәләне беренче тапкыр тикшергән иде инде. Ул көнне Владимир Путин тәкъдим иткән халык фронтына керү-кермәү тирәсендә кызу бәхәсләр булып алды. Кемнәрдер бу гамәлне хупласа, башка берәүләр Путин татарлар өчен бернинди файда да эшләмәде, шуңа күрә аңа теләктәшлек белдерү кирәкмәс дип кырт кисте. Шулай фикер аерымлыклары белән таралышты да алар ул көнне. Башкортстан татарлары бирлиги рәисе Рамил Бигнов исе фикер тупларга ныклы бер карарга килергә кирәк дип вакыт бирде. Бу вакыт исе узакка бирелмәгән булып чыкты. Ни өчен дигәндә, Халык фронтының Башкортстан бүлеге төзелеп битеп килә икән инде. Шуңа күрә дә татар оешмаларының да анда кирергә соңламау кирәк булган. Шулай итеп, 26 май көнне Башкортстан татарлары бирлигенә керүче оешмалар җитәкчеләре шура утырышына җыелып, әлеге мәсьәләне тавышка куйды. Нәтиҗәдә күпчелек тавыш белән Халык фронтына кирергә кирәк дип карар ителде. Бирлек рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, Башкортстан татарлары илдә барган сәяси хәлләрдән читтә калырга тиеш түгел. Һәр гамәлдән татарлар да үзләренә файда чыгарырга тырышырга тиеш. Безгә үз мәнфәгатьләребезне ил һәм республика җитәкчелегенә җиткерү өчен мөнбер һәм мәйдан кирәк, ди Рамил Бигнов.
Төрле-төрле фикерләр дә булды дигән сыман, ләкин күпчелек 15 кешедән 11 кеше кергә бу халык фронтына дип решение кабул иттек. Әйе, безнең арада 2 кеше бар иде, каршы килгән кеше, 2 кеше битараф булды. Әмма без бу үзебезнең адымына бик кирәкле, бүгенге көндә кирәкле уңай дип танадык. Һәм инде үзебезнең тәкъдимнәребез дә күп бу турында. Һәм бу тәкъдимнәребезне без шушы фронтка ияреп, шушы тәкъдимнәребезне тормышка ашырырга тырышачакбыз алдагы көндә.
Әлеге фронтка керү Башкортстан татарларына нәрсә бирергә мөмкин?
Бу иң беренче без менә үзебезнең республика хакимиятләре белән бергә эшләү дигәнне аңлата. Бер яктан, икенче яктан инде үзебезнең татар мәсьәләләрен республика күләмендә күтәреп чыгып, ул площадка, трибуна дип атайбыз, беләбез инде без аны, һәм шушы трибуна белән шушы площадкада без аны үзебезнең тәкъдимнәребезне татар мәнфәгатен яклау турында иң беренчедән файдаланачакбыз. Ничектан бит бу, без бит Единая Россия партиясына кермибез. Без бу общественный менә шушы хәрәкәткә керәбез, аңа иярәбез.
Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, гомум Русия халык фронтына керү республика татарлары өчен файдага була ала. Русия дәүләт думасына сайлаулар якынайганда бу аеруча мөһим, ди Рамил Бигнов. Әгәр инде халык фронты дигән сәяси проект өметләрне акламый һәм татарларга файда бирми икән, аннан чыгып китү бер кашанда соң түгел, ди Рамил Бигнов. Шул ук вакытта халык фронтына керүгә кискен каршы булучылар үз фикерләрендә калуларын белдерә. Мирас татар иҗтимагый оешмасы рәисе Альфир Сакаев сүзләренчә, Башкортстан татарлары хакимиятләр оештырган теге яки бу курчак оешмаларга керергә тиеш түгел. Ил хакимиятләре татарлар өчен берни файда эшләгәне юк. Республиканың элеке түрәләре дә татарны издегенә, ди Альфир әфәнде. Әлеге яңа президентта бер елга якын инде республика татарлары белән күзгә күз очрашып сөйләшмәде. Шул ук вакытта башкорт оешмалары вәкилләрен берничә тапкыр кабул итте. Әгәр хакимиятләр татарга йөз белән борылса, алар башлаган уеннарга катнашырга мөмкин. Борылмый икән, безнең юллар бер юнәлештә түгел, ди Альфир Сакаев. Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге җитәкчеләренең берсе Илфир Гәрәев тә Владимир Путин тәкъдим иткән фронтка керүгә каршы булуын әйтте. Шулай да ахыр чиктә күпчелек тавыш белән Башкортстан татарлары берлеге үзенең халык фронтына кушылуын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Ел сайын Оренбур өлкәсендә мәктәпне тәмамлаучылар саны 33-35 меңгә кадәр була. Оренбурның үзендә бу сан 2600 генә тирәсе. Авылларда әлбәттә аннан да азрак. Мәсәлән, Александр районы Яфар исемле татар авылы мәктәбендә соңгы кыңгырау бары тик 8 укучы өчен яңгырады. Бәйрәмгә безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Яфар исемле татар авылына милләттәшләребез 19-нчы гасырда Пенза якларыннан килеп урнаша. Монда татарлар туган телне, моңлы җырларны саклап кала алган. Бу юлы да гадәттәгечә соңгы кыңгырау тантанасы татар телендә барды. Беренче булып укучыларны авыл хакимияте башлыгы Илшат Яхудин котлады.
Соңгы кыңгырау бәйрәмен ашык деп билдиремин.
Иң тантаналуу һәм истәрлекле көннәрнең берсе. Бүген 11-нче сыйныф укучылары өчен сынгы кыңгырау яңгырыячак.
Бер яктан куанычлы бәйрәм, икенче яктан моңсу. Куанычлы чөнки безнең балаларыбыз бүген уку йортын бетереп, беренче көннәре белән зур юлга, бисмилла әйтеп, юлга башлашаклар. Әйтсе моңсу, чөнки айрылышу һәр вакытта моңсу. Әмәләкемин уйламалар мәңгелеккә китерләр дип мин уйлыйм алар үзләренең зур юлларында бер кашанда үзләренең кичкене генә авылларын үзләренең аларга белем биргән укытучыларын бер кашанда онытмаслар. Чөнки бу балалар безнең күтмебездә кеше бар укытучыларда. Һәр бер авыл кешесендә без аларга үзебездән нәрсә бирергә теләгән идек. Мин уйлыйм барысында без аларга җиткерәлдек. Без сезне һәр вакытта шушы мәктәптә, шушы авылда көтәчәкбез.
Шәһәрлеш сынып укучылары үз чиратларында ана телендә шигыр, җыр аша белдерделәр.
Татар теле бетегә, физи культура керә. Апрель ае җитте белән стадионда кар әри. Кар бетегә әни махаты, трол буенча егетте. Бүгенге тавышы белән йөгереп китәбез бергә. Тирәк дибән иберсәнчи, утвар көненә күзгә. Шулай да туктамыйбыз, йөгерәбез максатка. Йөгер нигез ышабыз, жан бар чакта йөрәктә.
Әйтә кебек күзләремә карап, әйдә, үткән парадыр миселе. Сөйләйсең яр шу хакта, нигә язалар китапта? Укып булсана килдеңме? Сайсымны син белдеңме?
Рузия апа, Зөлфия апа, аш пешер. Аларны барыбыз да беләбез. Барысына да рәхмәт. Атап тегәч дәресләрдә утырулары рәхмәт.
Тәпнен тамамлаучы 5 егет һәм 3 кызга үз тирәпләрен 1-нче сыйныф укучылары да җиткерде. Әлеге чыгарылыш сыйныф укучылары барысы да спортчылар, районда иң яхшы чаңгычылар, хоккейчылар. Моны тантанада тапшырылган мактау кагазлары раслады. Авыл халкының яртысы диярлек Әсәевләр, Яфаровлар фамилиясен йөртә. Шуларның берсе өч бала әнисе, мәктәп мөдире Лилия Яфарова.
Мәктәптә бүген безнекендә 76 бала, чыгарылды 8 бала, 1-нче класска киләләр 8 бала. Ауыл йөрендә туучы хатыннар күп, 3-нче балалар туалар. Киләчәктә авылыбыз матур булыр, яшәр, балалар бар, яшьләр авылда кала. Уйлыйм, яшьләргә дә эш булыр, авылыбызның булачагы бар.
Инде уйлар мәктәп имтиханнары белән уку йортлары хакында. Акайбер егетләр армия сафларында хезмәт итү турында уйлана. Ә кызларның ишесе дә укуларын Оренбург һәм Казан югары уку йортларында дәвам итергә тели. 800 халкы булган Яфар авылы татарлары, ә үзләрен алар Мишар дип йөртә. Киләчәктә башка укучыларын кебек, бүгенгеләрен дә киләчәктә авылда күрергә тели. Рүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбург өлкәсенең Александр районы Яфар исемле татар авылында соңгы кыңгырау бәйрәмендә
Фируза Абсалямова белән булып кайтты. Узган атнада татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думауиның туган көне искә алынды дип сөйләгән идек. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, Думауи 50 яшендә шунда ук вафат булды. Бүген хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне танылган мәгърифәтченең туган авылы Яңа Дума авылына чакыра.
Аксубай районы Яңа Дума авылының тарихы шактый гыйбрәтле. Бу хакта авыл картлары да беркадәр мәгълүматлы, мәктәп музейында да чыганаклар саклана. Музей җитәкчесе Рифнур Гафиятов сөйли.
Мин инде түбәндә аталган музейның җитәкчесе булып торам. Музейны оештыру безнең 90-нчы еллар уртасында мәктәбездә кичкенә генә бер почмак, тарих почмагы оештырудан башланды. Аннан соң инде мөмкинчелек табып мәктәп администрациясе безгә зур менә бу бүлмәне бирде. Һәм без инде аны менә хәзер 20 ел дәвамында тулыландыру, мәгълүматлар туплау башкасы буенча эш алып барабыз. И безнең музейебыз бүгенгесе көнгә инде әйтергә кирәк уңышлы гына эшләп килә. Чөнки менә музейда безнең тупланган мактау грамоталары Мәскәүдән, Казаннан, мәгариф министрлыкларыннан алынган, мәгариф бүлекләреннән алынган мактау кагазлары, алар барса да безнең хезмәтнең нәтиҗәсе иттереп карый. Алар барса да инде авылның тарихын өйрәнү, тыргызу, саклау, халкыбызның гореф гадәтләрен саклауга нигезләнгән. Шуның өчен инде менә мондагы хезмәт ул авыр булса да, нәтиҗәләрен күргәчтен шатланасың.
Менә Рифнур әфәнде, сезгә инде шушы музейның җитәкчесе буларак та, инде шушында яшәгән кеше буларак та, инде шушы Яңа Дума авылының тарихы да билгеледер, менә кыскача гына искә алып китсәк диде.
Төрле өйрәнелгән чыганаклардан алып инде авылыбызның барлыкка килүе турында түбәндәге мәгълүматларны әйтергә мөмкин. Авылыбызга 18-нче гасырның уртасында нигез салына. Аңа нигез салучы ич гаилә, монда табигатьнең матур бер урында нигезләнеп калалар. Һәм авылыбыз шуннан инде Яңа Дума исемен йөртә башлый. Ә моңа кадәр безнең авылларында Иске Дума дигән исем дә бар, авыл дигән фикер дә бар. И менә шунда 18-нче гасыр башындан инде фаҗига ул вакыттагы төрле чыганаклардан күренгәнчә, мөмкин күчмә халыклар үттертеп яндырып, шуннан соң авыл халкы тирә-як катаралырга мәҗбүр була. Ә менә бу эч гаилә яңадан авылыбызга нигез салучы күзүр, мөгрин, бүҗүр гаиләләре инде авылыбызга нигез салучылар булып саналалар. Һәм бүгенге көндә безнең музейыбызда аларның тормыш юлын чагылдырган шәҗәрәләр бар инде. Без моның белән горурланабыз, чөнки аларны туплау, аларны барлыкка китерү өчен безгә күп хезмәт куярга туры килде.
Рифнур әфәнде, менә шушы Яңа Дума авылына урыс патшасының шукындыру сәясәте кагылганмы?
Менә монда безнең инде бүгенге көндә белгән мәгълүматлар буенча авылыбызның беренче халык телендә Крешиноча дип атала, ә беренче инде чын татар авылы, Яңа авыл дип бер исем астында йөри. Ну, монда мәгълүматлар безнең менә күрше Кривозерка авылы белән бәйле, аннан килеп, димәк, нәрсә руханилар хезмәт алып барырга тиешле булган инде монда халык белән, аңа карата халык арасында төрле сөйләмнәр бар билгеле. Ну, бүгенге көндә инде гомуми авылыбызда андый бернинди аермалыклар да юк, алар барсы бердән бер гаилә булып яшиләр. Менә шул
Яңа Дума авылында биш алып, әүлияләр каберлекләре, крашын зираты дип йөртелгән урыннар бар. Биш алып каберлеге хакында 84 яшьлек Шакир Гиззатов сөйләде.
Хәзер хәтерләмим, мин авыл советы председателе булыш идем, Казаннан килгәннәр иде иптәшләр.
Еллары.
Елларын точно мин белә алмыйм инде. Бу инде, наверное, 70 белән 80-нче еллар арасындадыр. Моннан без барып карадык аны укырга. Анда 5 таш. 5 таш иде, кабер ташы. Аны мин кайдадыр укыган идем, ничинче елларда. Менә мендә безнең авыл тарихы бар. Мендә ниндидер җәек казаклары белән аршыш булган. Ул биләргә барып тоташа бувал. Шул еллар заманында бул. Ну, мин датсын точно әйтә алмыйм. Менә шул хәзер сез караган әүлия кабере, биш батыр. Биш батыр безнең менә мендә, менә шунда бер төштә каршы сугыш булган, батырлар шунда һәләк булганнар. Ул безнең халык телендә инде биш алап дип әл дә йөртелә. Ул инде хәзер мишәрләр алап кайланган, алап ул алып булган ул. Биш алып. Биш алыпның кабере анда сулыклы булганга монда күчереп җирләгәннәр дигән риваят йөри. Бу 1400-нче елларга карый каядыр. Ул Казанда тарих хатирәләрендә чагыла ул. Менә ул 1400-нче елга. Аның турында менә шулай инде. Башкача шул менә шуннан калган ди. Җәйек казаклары белән ыржыш менә кемдән генә бер китапта укыдым. Нурихан Фәттахныкы түгелдер инде, белмим каядыр мин аны укыдым моның тарихын. Анда каядыр вал булганын, монда ул валларына сугыш булган, ул валларга биләргә барып ташкан менә шул елларда дип әйтәләр. Ну, мин инде точно түгел, риваятлардан ишетеп белгән генә.
Менә авылның бүгенге хакында разрәк әйтеп китсәгез, нишкәрәк кыенмы менә шу авыл халкына бүгенге вакытта яшәү?
Ну, ул турда күп сөйләргә була инде. Мин бу елларда 72-нче елны мәктәптә, мин анда кадәр 10 ел мәктәптә укыттым мин. Аннан соң авыл советы председателем сайлап куйдылар инде. Менә аннан соң инде иң беренче совхоз системасында яши башладык. Ну, совхоз системасы колхоз белән чагыштырганда, конечно, әйбәт булды. Колхозда ул вакытта акча бирмиләр иде. Совхоз булгач бар да нормалашты. Халыклар кыскасы әйбәт кенә яши башлар. Менә бу перестройкага кадәр бернинди авыл халкы зыян күрмәде дип әйтәсем. Төзелде авыл халкы, әйбәт кенә булды. Ну, перестройкада бер бездә генә түгел, менә ил буенча хәзер нинди хәлгә китте. Менә безнең гирләп тора торган тракторный парк бар иде, гирләп тора торган, ну, аны юкка чыкты. Ваминга тапшырдылар, минем, конечно, ваминга әлдән әйтәсем, юк, ваминга нәрсә кирәк? Ваминга безнең җир кирәк, аннан алган продукция кирәк, социаль мәсәлән вамин бер нәрсә дә кайгыртмый. Ник авылың юкка чыкмый икән, вавинга анда ни чешет? Вот менә шул. Хәзер әле хәзер нәрсә менә бүгенге көндә безнең 150 хуҗалык бар. Шул безнең авылда. 150 хуҗалыкта 472 халык яши бүгенгә. Чөнки мин ветераннар советы рәисе, бөтен данныйлар миндә бар, авылның ветераннар советы рәисе мин. Вот шулай. Основной пенсионерларны пенсия вакытында бирәләр. Кичә кешеләргә дә зарплата түләп киләләр инде, регулярный булмаса да алар зарплата алалар. Болай эшле кешегә.
Ну, Шакир абый, менә тагын шундый ни сорау. Менә сезнең шушы яңа дума авылын нефт качалкалары шулга алган, менә халыкның фикере буенча инде менә шушы нефт качалкаларыннан ак шушы дума авылыннан нефт суырту файдасы юк диләр.
Аннан нефттен только тузаны гына, аннан кала безгә бер нәрсә дә булганы юк. Менә шул клубны ачкан вакытта, ул вакытта Ринат Галиев иде Татнефеттә, әле аның главный инженеры килгән иде. Хатирләм миндә ни иде. Безнең монда нефть чыккач, ул әйтте, әгәр бу авылның җитәкчеләре акыллы булса, бу авылны әлдән эшләтеп була дип. Ну, ләкин ул сүздә калды, безгә җитәкчеләр килде, китте, килде, китте. Вакытлы килгән кеше әлдән эстә тырышмады, авыл өчен беркем дә игътибар итмәде. И безгә бер нәрсә дә юк әле пока. Файдасы юк. Әле файдасы безгә нәрсә бар? Тузаны бар мына ниләкеннәрдә. Агуы бар. Пока безгә мин белгәнчә. Аның файдасы районга тия диләр инде, конечно, авыл халкына лично бер нәрсә юк.
Мәгърифәтче Нәҗип Думавый туган авылның үткәне һәм бүгенге тормышы шундый. Булган кыенлыкларга да карамастан, Дума авылында соңгы вакытта 34 таш йорт салынган.
Татарстанның Аксубай районы Яңа Дума авылында Гафиулла Газиз белән булып кайттык. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдәге 299-нчы хадискә бирелгән аңлатманың 4-нче өлешен тәкъдим итәбез. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Бер кеше бер кавымга охшаса, шул кавымнан хисап ителер. Риза Фәхретдин шушы хадискә биргән аңлатмасында бу хадискә таянып, кайбер нигезсез фикер һәм гадәтләр чыгаручыларны, башка халыкларның яхшы якларының мусульманнар тарафыннан үрнәк итеп алынуына каршы чыгучыларны тәнкыйть иткән һәм аларның тәрилләрен юкка чыгарган иде. Инде аңлатмадан үзекләр укуына дәвам итәбез. Ислам динендә ирләрнең хатыннар киемендә йөрүләре вә хатыннарның ирләр киемләрендә йөрүләре тыелса, моның тәриле эшбу бер кеше бер кавымга охшаса, шул кавымнан хисап ителер дигән хадис түгел, бәлки Аллаһ Тәгалә хатыннардан ирләргә охшарга тырышучыларны һәм ирләрдән дә хатынларга охшарга тырышучыларны лягнат итә дигән хадис төреннән хосуси дәлилләргә күрәдер. Аңлатма бирүчеләрнең бәянына күрә, моның сәбәбе кием охшатудан максат хатынларны вә ирләрне аздыру буладыр иде. Әйтеп үткән хадис кебек хадисләрдәге охшаудан морат хас киемнәрдә охшау булырга тиешле. Ирләр белән хатыннар арасында уртак булган киемнәрдә моның хөкеме йөрмәс. Пәйгамбәрәбезнең хатыны Хәзрәте Гайша башмак киюдән бер хатынны тыйган булса, бәлки ул вакытта башмак ирләргә хас кием булгандыр. Бу көндә Кытай мөселманларының ирләре вә хатыннары бер формада кием кигәнлекләре риваят ителә. Әгәр дә шул хәбәр дөрес булса, хас киемнәрдә охшау булмаганлыктан шәригатьтә тыйылган эшне эшлиләр дип булмый. Бездәге уйык чабата, резинкә калош ничек булса, алардагы башка киемнәр дә шулай булырга мөмкин. Бу хадис-и шәриф аңлатмасында сөйләгән сүзләребез шәригат каршында дөрес булып булмау нуктасыннан сөйләнде. Джаваз, ягъни эшләргә ярый торган вә харам, мөбах вә хәләл мәсьәләләре хакында шәригат хөкеме катгый рәвештә алда тотылырга, халыкларның фикерләренә вә ышануларына туры килеп килмәвен игътибар кылмаска, илаһи хөкемне кешеләрнең теләүләренә ияртмәскә тиешле. Әмма моннан башка сурәттә халыкларның фикерләре белән исәпләшү, гомуми булган гореф вә гадәтләргә игътибар итү, алар нәфрәт итәрлек вә мәхәббәтләре кайтырлык нәрсәләрдән саклану катгый рәвештә тиешле эштер. Хосусен дини постларда утыручылар вә шәригат хезмәте итүчеләрнең үзләрен кызыксынылган кеше итеп күрсәтүләре, халык мәхәббәт итмәс ди, кыяфәт вә хәлләрдән качулары кирәктер. Бер кеше читләрнең дини шигарлары булмау шарты белән теләсә нинди формада киенеп йөрсен, чәчен теләсә алдырып вә теләсә йиткереп йөрсен, теләсә аяк өстеннән вә теләсә чүгәләп бәвел итсен, һәр төрле ошраклы хәлләрдән читләштерелеп тотылганда, бу эшләр мубах, ягъни эшләргә ярый торган булып, моның сәбәбеннән шул кешене сүгү вә гаепләп сөйләү тиешсез эш. Шәригат каравында хаксызлык вә зулымдыр. Шуның белән бәрабәр, гәрчә харам вә тыелган, гөнаһ эш вә начар күрелә торган гамәл булмаса да, дини хезмәт белән шөгыльләнүчеләр, казыйлык вә имамлык, мөгаллимлек урыннарында торучылар, холык вә табигатьләре, мугамара ва ташқи кўриништари билан халиқларга ўзларин сийдирулари, олар ночар кўра турган ишлардан соқланувлари албатта керак. Чунки халиқлар бу адамлардан маҳаббат олмасалар, ҳоқми ноҳоқми буларни эътиборсиз ва тутруқсиз саносалар, бу вақтда диннинг ўзиндан да ихлослари қайтувга ва аҳамият бермай бошлавга кучли сабаб бўлар. Мунинг зарарли ва бик зарарли иш эканлиги маълум. Фигил билан нафратландириб турган нарса ҳақинда сўз билан қизиқсиндирувнинг фойдаси бўлашак тўгил. Халиқларни нафрат эттирувдан тийу ҳақинда ҳадислар бор. 167-чи ҳадисда да бироз сўйланди. Зарурат бўлмаган вақтда муфтий ва қазилар, имом ва муаззинлар, мударрис ва муаллимлар жирли халиқ ярата турган формаларда йўрирга Хусусан тафсир, ягъни Қуръон аңлатмаси ва ҳадис, пайғамбарларнинг турмуши ва ислам ҳуқуқи фанларидан муғаллимлик ита туриб, Пушкин ва Лермонтовга ўхшав мақсади билан очиқ бош, пумала бош бўлиб йўрмасга тийишли. Риза Фахраддин бир киши бир қавмга ўхшаса, шул қавмдан ҳисоб этилир деган Муҳаммад пайғамбар сўзини қисқача олганда ана шундай аңлатма берган.
Сіз Риза Фахреддиннің «Жауами ғул қалим шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ қазірледі.
Озатлық радиосы.
1897 жылда өткерілген халық санының алу нәтижелеріне қорағанда, Қазан губернасында 675.419 татар ешеп, губерна халқының небары...
Татар білен башқыртларының тілек һәм мақсатлары баштарақ бірік болса да, вақыт өту білен жерлі проблемалар өзінікін итті. Совет шыры тарихшылары кейін...
Қасырлар давамында сәудегерлер кемелер білен иділден еріп, алыш биреш ясаған. Бу зур елға ғаскерні һәм харби керек яракларын...
Жетекшілігі СССР шырында да орыслаштыру саясатын дәвам итті. Шул сәбәпле бүгінгі күнде де Идел Урал түбегіндегі түрки халықлар үшін тискәрі демографик вазғият өзгермеген келіш қала. Қазанда кешкі 8, Уфада сағат 10 толғанда Азатлық толқындарында тарихи сахифаны тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.